Саат 6:30 болду. Азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу алдыда дагы жарым саат ободо болмокчу. 30 мүнөт ичинде Борбор Азия апта ичинде программасынын жаңы санын угаласыздар. Ошондой эле миң санат болмокчу. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Оштон учактар кайра уча баштады, бирок Жалал Абад бекети жабык турат. Кыргызстандын аэронавигация боюнча метеорология кызматы Азаттыкка бүгүн Оштон учактар кадимкисиндей учуп келип жаткандыгын бышыктады. Бул кызматка ылайык кечээ аба ырайынын начардыгынан улам Баткен менен Жалал Абадка эки учак учпай калган. Ойдо жайгашкан Жалал Абад аба бекетинде жолдор кардан тазаланганы менен туман кетпей учактар учпай жатат. Кар көчкү баскан Бишкек Ош жолу ачылды. Кар көчкүдөн жабылып калган Бишкек Ош жолу ачылды. Бирок көчкү жүрүү коркунучу сакталып турганын Транспорт жана байланыш министрлигинин алдындагы Ош Бишкек дирекциясынын өкүлү кабарлады. Украинанын оппозициясы элди чоң демонстрацияга чакырды. Оппозиция лидери Виталий Кличко бүгүн Киевдеги демонстрацияга элди жабылып келүүгө чакырды. Мюнхендеги коопсуздук конференциясында ал зомбулукка карабастан Украина эли саясий өзгөрүштү көксөй тургандыгын көрсөттү деп айтты. Украинанын тышкы иштер министри Леонид Кожара өз кезегинде демонстранттарды бардык украиндер колдобойт деп айтты. Чүйдө мергенчи карасында калгандыгы болжолдонууда. Бишкектен 20 чакырым батыштагы Жайыл районундагы Абла жайлоосуна мергенчиликке чыккан 3 жарандын бирөө дайынсыз жоголууда. Эрнис Мамбеталиевди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 6 куткаруучусу издеп жатат. Маалыматка ылайык Мамбеталиев 2 киши менен ууга чыгып, шериктердин айтуусу боюнча кар көчкүдө калган. Аба ырайы катуу суук 5 февралга чейин сакталат. Эртең 3 февралда Кыргызстанда улам кар жаап турат, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн Талас менен Көлдө өлкө боюнча өзгөчө суук болуп, температура -21-23 градуска чейин жетет. Калган аймактарда 10-15 градус суук. Эртең күндүз Талас менен Көлдө 14-19 градус суук болот, калган аймактарда -5-10 градустун айданасында. Бишкек шаарында да суук катуу, мезгил менен кар жаайт, жолдор тоңголок болуп, түнү да күнү да термометрдин көрсөткүчү -16-19 градустун айланасында болуп турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындай суук 5 февралга чейин сакталаарын, температура 25 градуска чейин төмөндөшү мүмкүн экендигин эскертүүдө. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө. Эл аралык кризис тобунун Борбор Азиядагы өкүлү кыргыз тажик чек арасындагы талашты жөндөөдө эки тараптан тең саясий эрк жетишпей жаткандыгын эскертти. Өзбекстандын аймагындагы Барак эксклавынын Кыргызстанга келип калган тургундары ар жерде кыйналып жан сакташууда. Борбор Азия апта ичинде программасынын кезектеги санында ушул темага кайрылмакчыбыз. Ошондой эле азыр Түркияда жашаган түркмөнстандык ишкер Акмахмет Байханов чөлдөгү өзү отурган зындан тууралуу айтып берет. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен аймактык соңку кабарлар. Кыргызстан менен Тажикистан чек аралардагы талаш аймактарды демаркациялоону тездетүүгө макулдашышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин кызматкерлери билдиргендей, дүйшөмбүдөн келген Тажикистандын өкмөт башчысынын орун басары Мурадали Алимардон жана Кыргызстандын вице-премьери Токон Мамытов жума күнү эки өлкө бул ишти тездетиши керек деп макулдашышты. Жабык өткөн эки күндүк талкуунун жыйынтыгында эки тарап чек арага жакын аялдардан кошумча киргизилген аскердик күчтөрдү чыгарып кетүү тууралуу да келишишти. Өзбекстанда 6 активист табылып жатат. 6 алардын арасында белгилүү өзбек фото сүрөтчүсү Умида Ахмедова жана анын уулу Тимур Карповдор шаршемби күнү Ташкент полициясына чакырылган. Ахмедованын уулу экөө жоголгонун күйөөсү Олег Карпов бейшемби күнү кабарлады. Жоголгондордун туугандары 6 активист полицияда отурушат деп болжошууда. Ташкент полициясы шаршембиде Ахмедова жана анын уулу полицияда болуп, сурактан кийин бошотулган деп айтты. Жоголгондордун баары жакында Ташкенттеги Украина элчилигинин алдында өткөн акцияга катышкан эле. Тажикистанда 3 кызына өзүнө өрт койгон аял каза тапты. Жума күнү белгилүү болгондой, Тажикистандын баш калаасы дүйшөмбүдө бир аял өзүнө жана 3 кызына өрт койгондон кийин каза болду. Маалымат каражаттары жазгандай, Техникалык университеттин профессору Майдамох Оморова ооруканада көз жумду. Дарыгерлер кыздардын өмүрүн сактап калуунун аракетинде болуп жатышат. Кичүүсү 5 айлык, ортончусу 5, улуусу 9 жашта. Улуусунун абалы өзгөчө оор экендиги кабарланууда. Аялдын коңшулары анын кайындары менен ыркы келишпегендигин жана карызы көп болгондугун айтышат. Швейцарияда Памирдеги көпүрөлөр үчүн акча топтолот. Февраль-март айларына пландалган акцияларда Тажикстандын бийик тоолуу аймактарындагы көпүрөлөрдү оңдоп, жаңыларын куруу үчүн каражат чогултулат. Акча топтоо кечелери Кыргызстандагы Алатоо Кемп Бейөкмөт уюмунан Рашо Болбеков, Тажикстандын Мургаб Кыргыз районунда туризм жаатында иштеген Сайдалы Койбулдаев, Куан Козубековтордун катышуусу менен 3 шаарда өтөт. Швейцариядагы Памир көпүрөлөрү деп аталган коммерциялык эмес уюм уюштурган кечелерде Серж Мюстун кыргыз көчмөндөрү тууралуу, Омор Бүрүбаевдин 53 көпүрө деген өңдүү даректүү тасмалары сүрөттөр көргөзүлөт. Памир көпүрөлөрү уюму Алатоо Кемп менен бирдикте акыркы 10 жылда Кыргызстанда 50 ашык көпүрөнү куруп оңдогон. Орусияда 3 өзбек мигранты соттолду. Санкт-Петербург шаарында сот 2011 жылы футбол күйөрманы Роман Ловчиковту сабап өлтүргөндүгү үчүн өзбекстандык 3 мигрантты күнөөлүү деп тапты. Мамур Кудратов, Низом Розиков 3, Икром Розиков 6 жылга коопсуздугу күчөтүлгөн колонияга кесилди. Үчөө тең күнөөлөрүн моюнга алышкан жок. Алардын айтымында Ловчиков жана анын жанындагылар биринчи болуп кол салгандыктан коргонууга мажбур болушкан. Сот чатакка этностук же расалык жек көрүү сезими себеп болгон эмес деген бүтүм чыгарды. Казакстанда оппозиция лидери Алтынбек Сарсенбаевди өлтүргөн деген айып менен кесилген киши Рахат Алиевди күнөөлөдү. Рустам Ибрагимов Сарсенбаевди эки шериги менен кошо 2006 жылы өлтүрүүгө Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев буйрук берген деп ырастады. Үч кишинин өлүмү боюнча күнөөнү өзүнө алган парламенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Эржан Отембаев 20 жылга эркинен ажыратылган эле. Ибрагимов өмүрдүн аягына чейин кесилген. Декабрда казак бийликтери бул кылмышка Алиевдин тиешеси бар экендигин далилдеген жаңы фактылар табылгандыктан Отембаев кайра соттолоорун жарыялаган. Алиев 2007 жылдан бери Европада жашайт. Бишкек менен Кожентин ортосунда кайра учак каттай башташы мүмкүн. Кыргызстандын байтактысын жана коңшу Тажикстандын Согди областынын борборун бириктирген аба каттамды 2 жылдан соң кайра калыбына келтирүү каралып жатат. Эр Кыргызстан авиакомпаниясынын өкүлү Кайрат Итибаев Азаттыкка кабарлагандай, аталган авиа ишкана чакан учак сатып алгандан кийин Бишкек Ходжент аба каттамы кайра жандана баштайт. Бул багытка Дордой базарынан дүңү менен товар ташыган тажик ишкерлери өзгөчө муктаж. Лондондо Борбор Азиянын заманбап искусствосу көргөзүлөт. Дүйнөдөгү белгилүү Сотбис аукционуна караган галереяда кесилиш жолдо 2 Истанбулдан Кабулга чейинки заманбап искусство деген көргөзмө болот. 27 марттан 2 апрелге чейин Лондондун борборундагы King Street көчөсүндөгү аукциондо Кыргызстандын кайсы көркөм өнөр чеберинин чыгармасы коюулары ачыкка чыга элек. Сотбистин маалымдашынча Борбор Азиядан тышкары Кавказ, Түркия, Ооганстан жана Ирандын искусство чеберлеринин эмгектери коюлат. Сотбестеги көргөзмөгө былтыр Кыргызстан тарыхта биринчи жолу катышып, Алимжан Жоробеков, Аза Заде, Гүлнара Касмалиева жана Муратбек Жумалиевтердин эмгектери сатыкта болгон эле. Бул аймактык кабарлар болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан Борбор Азия апта ичинде программасын улантып, айрым темаларга кененирээк кайрылабыз. Жума күнү Бишкекте аяктаган сүйлөшүүдө Кыргызстан менен Тажикстан чек аралардагы талаш аймактарды демаркациялоону тездетүүгө макулдашышты. Премьер-министрлердин деңгээлинде өткөн жабык талкуунун жыйынтыгында эки тарап чек арага жакын айылдарда турган кошумча аскердик күчтөрдү чыгарып кетүү тууралуу да келишишти. Ал арада эл аралык кризис тобунун Борбор Азиядагы өкүлү Кыргыз-Тажик чек арасындагы талашты жөндөөдө эки жактан тең саясий эрк жетпей жаткандыгын белгиледи. Дээрде Тайнан менен маекти Гүлай Машекеева обого чыгарат.
Кыргыз тарап чек ара көйгөйлөрүн чечүү аракетин көрүп жатканына бир катар мисалдар бар. Коопсуздук жана коргонуу боюнча вице-премьер-министр Токон Мамытов соңку 6 айдан бери байма-бай жолугушууларды өткөрүп, биргелешкен чек ара күзөтүн уюштуруу аракетин көрүүдө. Биздин көз карашыбызда 20 жылга чукулдаган чек ара талаштарын чечүү үчүн эки өлкөнүн жетекчилери бирдей саясий эрк көрсөтүп, сүйлөшүүгө отуруусу керек. Бул фундаменталдуу нерсе. Биз болсо мындай талаш тартыштар өтө узакка чейин чечилбей жүрө бергенине күбө болуп эле жүрөбүз.
Эки коңшу өлкө эми мындай талаштуу кырдаалдан кантип чыга алышат? Жок
дегенде Бишкек менен Душанбе өз ара кандайдыр бир мунасага келүү үчүн болгон күчүн жумшоосу абзел. Мындай өлкөлөр чыр чатактар болгон жердеги кырдаалды тез жөндөй албаса дагы, жок дегенде ошол жеринде жашаган жамааттардын ортосунда жер суу ресурстары жана башка күндөлүк турмушта тутанып кетчү конфликттердин потенциалын азайтат.
Расмий Бишкектин чек араны жаап салганын Душанбеге көрсөткөн басымы деп бааласак болобу?
Албетте, муну Тажикстанга басым жасоо аракети деп бааласа болот. Менин түшүнүгүм боюнча Кыргызстан тажиктер күтүлбөгөн жерден тез эле анын аймагына кирип келип, абалды курчутуп чыр чатак чыгарат деп кооптонот. Албетте, мындан чек арада соода кылгандар эле жабыркап жатат. Кыргызстандагы Кара суу базары, Баткендеги базарлар, андан бери Ошто баалар кымбаттап, эл экономикалык чыгым тартууда. Тажик тарапта күйүүчү май жетишпей, баалар асмандап, жөнөкөй адамдар жабыр тартууда.
Балким эки коңшу өлкө ортосундагы чек ара талашын чечүүдө сиздерге окшогон эл аралык уюмдардын, аймактык уюмдардын көмөгү керектир.
Менин пикиримде эл аралык уюмдар бул талашты чечүүгө көмөктөшүүгө кызыктар эмести. Мисалы, Шанхай кызматташтык уюму жана ага мүчө өлкөлөр чек ара талаштарын чечүүдө модератор болууга чамасы жетпегендей. Өзбекстан менен Казакстанды алсак, эки өлкө бири-биринин кебин укпайт. Андыктан Тажикстан менен Кыргызстан бул талаштарды өз ара сүйлөшүп, өз күчтөрү менен чечүүсү керек.
Эл аралык кризис тобу деп аталган аналитикалык уюмдун эксперти Дэрде Тайнан менен Гүлайым Ашыкеевана маек болду. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Чек арадагы жаңжалдардан эки тараптын тең тургундары жапа тартат. Өзбекстандын аймагындагы Кыргызстандын Барак айылынын көпчүлүк тургундары ошондой тирештердин айынан тууган айылын таштап, бүгүн ар кайсы жерде жан сактап жүрүшөт. Баракчыларга Кара суудагы айылдардын биринде Эрнес Нурматов учурашып, алардын көйгөйлөрүн жаздырып алды.
Былтыр январдын 17-синде ушу чек аралар тосулду. 3 ай, 4 ай отурдук ушу жерде эми. У жерде отуруп эмне жейсиң, эмне жейсиң? Бир посылка бир нерсе жөнөткөн адам жок. Күн болмуш абарган болот. Ошолорду суранабыз, печенье алып келгиле, карамель, кант алып келгиле, эмне берелерибизге сатып эле алайлыкчы десек, алар ам эле каяктагы айна сайда макарон, кичинеден шакар берип коет, ошол шакардан унга булап печенье пиширип беребиз. Ошентип анан майда кайтара чыктык бияка. Чыгып ошондон бери ушул жердемин. Үйлөй турган балам бар, чыгара турган кызым бар. Каерге той кылабыз? Каерге келди? Эми оякта мал койлорубузду сатып чыктык. Сатып жүргөн бир иттин күнүндө жашап атабыз азыр. Күндө ыйлайбыз, үйүбүздү сагынабыз. Үйүбүздү бар көргөн кездерибиз эстеп ыйлап эле отурабыз. Мына баардыгыбыз кесел болдук. Мына бири кант кесел, бири жүрөк кесел, бири көзүбүз оор мына антип ыйлай берип көзүбүз. Барактыктар бул жерде көп. Бирөө эжесиникиде, бирөө тууган бар болуп калса, тууганы жоктор квартирада. Ошто деле бар, Лелинде деле бар, мына Мамажанда жүрөт, Сары Колотто жүрөт, ар жердебиз. Эми бирибизди бирибиз базарда көрөбүз, жолдо көрөбүз, айынан айын бир атабызды көргөндөй болуп сүйүнүчүндөй. Мындай бала чакаларыбыздан бир бирге зарда алыстан көрөм, эжем деп жүгүрүп келишет.
Баракта 29 үй жашап атат. Эми о жерде 158 үй түтүн бар эле. Ошодон чыгып, ушу бир жылдан бери иштегендер мажбур болот экен чыгышка. О жерде 5-нчи класска чейин мектеп ачылып, мектеп окуп атат. Калганы бардыгы бул жерде. Энди быйылдан кийин о жерде чамамда жашоо токтойт окшойт. Тракторлордун бардыгы чыкты. Көзү жетти деди. О жерде Өзбекстандан суу келет бизге. Ошо суу келсе анан эгин болот. Суу келбесе жок. Айлантырып кайлап таштаган.
Эми азыркы күндө ушу бир барак деген айыл ушу жок болуп кетип атат да. Бардыгыбыз ар жерде ар кимдин үйлөрүндө, тууган уруктун үйүндө жашап атабыз да. Ал жакта дагы кыйын, бул жакта дагы кыйын болуп атат. Биз эми ушу сунат элек, ушу талап кылат элек, ушу бир айыл элди ушу бириктирип туруп, айыл өкмөтүнүн аймагынан ушу жер берсе, ошол жерге үй салып жашайт элек. Мына Акташ айыл өкмөтүнүн аймагынан суулуу жерден берсе,
Чегерада мына болуп тур десер, шу чыкканын уксап жүрөктөрүбүз зыркырайт да биз. Эми баягы кыргыз эли менен ушу бир карыш жерин болсам сактайлы деп патриот болуп ушу жемай жерибизди мааккем канчалаган кыйчылыктарга чыдап, наалектен же суудан, светтен эч кандай лүгөтө жок. Ошого эмле майлы кайыл болуп ушу кыргыздын жери ушу жер. Деп отурсак, бизди эч ким мындай неме кылбайт. Май лүгөтө бербесе бербес, ушу жолубузду ачып берсе, жемисен бир жерге чек берсе, өзүбүздүн эле ушу үйлөрүбүздү бузуп атып чыккан даярбыз да азыр.
Өзбекстандын карамагындагы Барак эксклавынын тургундарынын пикирлерин жаздырып алган Эрнест Нурматов. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасы менен Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Түркмөнстандын Кара кум чөлдөрүндө көпчүлүктөн далдоо жерде бир түрмө бар. Андагы өмүрүнүн аягына чейин кесилгендер отурган камералардын бийиктиги болгону 1.5 метрден ашпайт. Ошондуктан айыпкерлер бүкүр болуп калат эмиш. Азырынча бул камерадан чыккан адам жок болгондуктан бизде бул ырастоону тактоо мүмкүнчүлүгү да жок. Бирок бир саясий айыпкер мага ушундай кептерди ушул түрмөдө отурганда укканын айтып берди. Акмухамед Байханов ошондой эле түрмөгө кандайча түшүп калганын, кантип 5 жыл өлкөдөн чыга албай жүрүп, акыры Түркияга жетип, эми Бириккен Улуттардын коргоосунда күн өткөрүп жаткандыгын баяндады. Москвадагы мемориал уюму Азаттыкка бул түрмөдөн буга чейин айыпкерлер чыгып өз башынан өткөргөнүн айтып берген учур болбогондугун бышыкташты. Анда түркмөнстандык ишкер жана акын Акмухамед Байхановдун Азаттыкка берген эксклюзивдүү маегинин айрым урунтуу жерлери менен тааныштыра кетсем. Байханов Москвада оппозиция лидери менен жолукканын Түркмөнстандын коопсуздук кызматтарына айтпай койгону үчүн 5 жылга кесилген.
2003 году, когда я встречался со своими бизнесменами, я тогда занимался бизнесом.
2003 жылы мени Ашхабадта камакка алышты. Ал кезде мен ишкер элем. Бизнесмендер менен жолугушканы баратканда кармап кетишти. Мен бизнеске 2000-жылдардын башында аралаша баштагам. Башкы фирма Германияда болчу. Мен анын Борбор Азия, КМШ, Түркиядагы өкүл элем. Орусиядан авиакеросин алганга, ал жактагы УНАА компаниясы менен келишим керек деп калышты. Бул маселеден жардам берет дегенден Түркмөнстандын мурдагы тышкы иштер министри Абды Кулиевке жолуктурушкан. Ал жардам бере алган жок. Бирок кайтып келгенден кийин Абды Кулиев менен жолукканын тууралуу отчет берген жоксуң деп мени Түркмөнстандын улуттук коопсуздук министрлигинин түрмөсүнө отургузушту.
Ишкер ар кыл түрмөлөрдө отурган, акыркысы жогоруда сөз болгон Авадан Депе болгон. Айрым маалыматтар боюнча бул түрмөнү куруш үчүн бүтүндөй бир айылды көчүрүп жиберишкен. Аны француздар курган деген сыяктуу такталбаган көп маалымат бар. Байханов сырткы дүйнөгө түрмө кызматкерлеринин жардамы менен кат жиберип, эл аралык кысымдын аркасы менен 2007 жылы эркиндик алган.
Осени, конце осени нас начали гонять.
2005 жылы күздөн тартып бизге карата түшкө кирбеген катаал чараларды көрө башташты. 11 саясий айыпкер элек. Улам карцерге отургузуп, кошумча тамакты токтотуп коюшту. Биз кышка даярдап алган анча-мынча кийим кечек, кургатылган нандарыбызды тартып алышты. Анан 5 суткадан карцерге салышты. Катуу суукка карабастан чачыбызды кырышты. Мен бир ирет кайгуулдардын бири менен сүйлөшүп алып, эл аралык уюмдарга, АКШнын, Германиянын, Франциянын Ашхабаддагы элчиликтерине кат жөнөткөм. Канча киши экенибизди, аты жөнүбүздү жаздым. Дааратканага баратканда кумга көөп койдум. Аны мен сүйлөшкөн түрмө кызматкери мени көргөнү келген иниме бериптир. Ошентип биз тууралуу бүт дүйнө билди. Акыры эртерээк бошонуп чыктык.
Эркиндикке чыккан менен маектешибиз дагы 5 жыл Түркмөнстандан кете алган эмес. Акыры 2012 жылдын этегинде үйүн бузуп салышкандан кийин Иран аркылуу өлкөдөн чыгып кетүүгө мүмкүндүк алган. Азыр Түркияда жашайт. Мемориал уюмунун маалыматы боюнча анын паспорту жок болгондуктан башка өлкөлөргө, анын ичинде үй бүлөсү 10 чакты жылдан бери жашаган Орусияга бара албайт. 57 жаштагы Акмухамед Байхановдун Түркмөнстандагы бузулган үйүн, аны менен кошо келген Борбор Азиялык Дос аттуу тайган итин, Байхановдун Түркияда деңиз боюнда дутар ойноп жаткан сүрөттөрүн Азаттыктын орус сайтынан көрө аласыз. Дареги rus_azattik_kg. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Ташкенде мугалимдерге жаңы милдет жүктөлүүдө. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын ушул тема менен аяктайбыз. Өзбекстандын баш калаасында жылытуу системасынын эскириги жеткендиктен ар кандай кырсыктарга туш келбеси үчүн мугалимдерге түнкүсүн нөөмөткө чыгуу милдеттендирилди. Азаттыктын өзбек кызматынын карамагындагы Ташкендеги мектеп директору чыгарган буйрукка ылайык, мугалимдер түнкү нөөмөткө чыгып, кеминде эки жолудан мектептин жылытуу системасынын абалы тууралуу маалымат бериши керек болот. Өз атын атабаган бир мугалим Азаттыктын өзбек кызматына билдиргендей, айына эки жолу түнкү нөөмөткө чыкканы үчүн окутуучуларга кошумча айлык төлөнбөйт. Бирок мугалим аларга чай ичкенге чайнек чыны бөлгөндүгүн канааттануу менен бышыктады. Өзбекстанда ооруканаларда да дарыгерлер ооруларды карагандан тышкары жылуулук системасына көз салуу милдеттендирилген, бирок мектептерден айырмаланып, ооруканаларда кошумча сантехниктерди ишке алышкан. Борбор Азия апта ичинде программасы ушуну менен соңуна чыкты. Укканыңыздарга рахмат. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Миң санаттын өткөндөгү уктурууларында журналист Манас иликтөөчү Темирбек Токтогазиев Кытайдагы музейлердин архивиндеги кыргыздар Манас тууралуу угармандардын бүйрүн кызыткан ойлорун ортого салган эле. Азыр ошол маектин уландысын тартуулайбыз. Берүүнү Шайлыбек Дүйшеев менен Аманбек Дилденбай даярдады.
Кадырман угармандар, Миң санаттын өткөн сандарында журналист Темирбек Токтогазиев 9-10 кылымдарда Кидан деген улуттун өкүлдөрү Кытайда мамлекет башкарып тургандыгын, ханзулардын бийлике келишин, Айкөл Манастын божомолдуу сүрөтү тууралуу кызыктуу маалыматтарды айтып берген эле. Бүгүн да ошол уктуруубуздун уландысын баштайды. Анда кеп кезеги сизде, Темирбек Токтогазиев.
Бир кызык нерсени айтып берейин. Ошол Пекиндеги архивге бардык да, бул уже кайтып келатканда, биз жана Чыңды деген жерде 1767-жылы кыргыздын элчилерин кабыл алган, бул жанагы Ныша бий, Бүргө баатыр, ушуларды кыргыздын мыктыларын кабыл алганда Кытайдын императору. Анан ошол жер, бул жөнүндө макалалар жазылган, көбөлөмөлөр чыккан. Жанагы Ныша баатыр жөнүндө китепте дагы бар, Памирбек Казыбаевдин чыгарган китебинде. Ушул жерде Италиянын бир художниги ошол элчилерди тарткан сүрөт бар деп. Муну Зайыр Жумаш уулу деген жигит, кытайлык кыргыз Манас ишканасында иштеген жигит бар, ошол берген да. Мен аны өзүм китебиме да киргизгем ал сүрөттү дагы. Анан ушул сүрөттүн оригиналын көрсөм болот эле деген ойдо. Мунун себеби бийиктиги 4.5 метр, туурасы 3.70 экен да, өтө чоң эме. Анан бул жерде жөн эле баягы калпак кийген эле кишилердин сөлөкөтү эле көрүнүп турат да тиги фотодочу. Ал эми беттери кандай болду экен, тартып алсам деген ой болгон. Анан ошо Чыңдыга барып, Чыңдыда кыргыздарды кабыл алды деген жерге барып, бул да топ гана экен да. Анан ошол жерде кыргыздар жашаган деп жазылган. Бирок мен дагы аябай Македагы биз мындай пикир алышканда Ныша бий, Бүргө баатырлар бул жерге түнөбөйт эле. Себеби жалаң эле буттар да, анан буттардын арасына кантип түнөмөк эле деп баягы Чыңдыдагы чоң баягы бул падышанын резиденциясы да, салкын жай деген резиденция экен тоонун арасында. Анан ошол жерге Пекин шаарынан 120 километр эмеде да, бул чоң Бээжин менен түп Бээжиндин орто ченинде. Ошол жерге атайын барып анан кийин кыдырып көрдүк, карасак боз үй тигилген жер бар экен да. Могу жерлерде юрта турган, демек падышанын сарайынын эле жанында боз үй тигилген экен. Ал эми тигил жерде кабыл алган жери, бул видимо Кытайдын императору, бул ошол өздөрүнүн бир величиясын көрсөтөйлү десе керек да, жанагындай алтындан жасалып чоң чоң буттарды көрсөтүп, бир жапайы кыргыздарды таң калдырайын десе керек да, же бир сес берейин десе керек. Анан ошол жерде кабыл алган окшойт деп койдум да. Анан ошол эле баягы жазган эмелерде жүрөт, бул кыргыздар менен ошо калмактардын дагы эмесин кабыл алган Чыңдыда деп, элчилерин деп. Анан калмактардыкында кабыл алган жери бар экен, ал өзүнчө башка жакта экен да. Анан ат менен жүрсөң бир жарым күн жете тургандай.
1700-жылкы экен. Ал эми жанакы ошол Манастын дооруна кайра бир кайрылсак, мына ошол сүрөттөрдөн бөлөк дагы мындай бир архивдик материалдар бар экени жөнүндө маалымат ала алдыңызбы?
Эми мен жанагы Дуңшилин деген профессор менен жолугуп сүйлөштүк деп атпаймынбы? Бул Дуңшилин ошол кидандардын тарыхын тыкыр изилдеген окумуштуу да. Анан бул кишинин изилдөөлөрү боюнча жанагы Алооке, булар Абооке дейт экен. Кидандарда эки фамилия бар экен да. Бири Жолой фамилиясы, бири сол фамилиясы. Ошо эки фамилия. Мисалы үчүн корейлерде Ким анан Пак деген сыяктуу да, негизги эки фамилия экен да. Анан Манас эпосунда бир жолойду көкөтөйдүн ашында кошой бабабыз көтөрүп чаап башын жарып өлтүрүп салып атпайбы? Анан эле кайра жолой чыга берет да. Кайра эле кийинки мелерде жолой жолой деп чыга берет. Анан бул кандай өлбөспү же эмне деген ой туулат да. А көрсө ошол жолой фамилиялардан чыккан баатырлардын баарын эле жолой дей берет экен да буларчы. Жолой баатыр деп. Анан Алоокенин да фамилиясы жолой экен да. Ал эми Алмамбеттин фамилиясы Со.
Со деген эмнеси?
Эми Со дегени мунун Сорондуктун баласы деп атпайбы? Анан мунун түпкү атасы Солала, Солаладан Сорондук, Сорондуктен Сошая деп кетип атат да. Анан бул Алмамбеттин өзүнүн аты Сошая. Анан бул Алмамбет деген бул 21 жыл билим алган билимдүү киши болгон да. Бул сыйкырчылыкты билген, жайчылык жайы болгон, жамгырды жаадырган дегендей көп касиеттери болгон да. Ошон үчүн баягы бизде түрк тилдүү элдерде албан деген сөз бар. Албан деген бул сыйкырчы деген мааниде да. Ана ошондон Албамбет болушу да мүмкүн. А бирок башка жагынан алганда ошол беш бежиндин бешөөндө тең мечиттер бар экен. Ушу байыркы Тан империясынан берки курулган мечиттер бар экен да. Демек мунун динин ошол жактан эле ал мусулман динин ошол бул диний жактан дагы агасы менен келишпей калышы мүмкүн деген божомол дагы тастыкталып атат да. Себеби
мунун жанагы анан исламга
баягы ал Мухаммед деген эмеси дагы ушул жагынан Алмамбет деген ал Мухаммед деген кыскартылганы болуш керек деген дагы баягы гипотеза такталып атат да бул жагынан алгандачы. Мына бул жанагы Дуң Шилиндин Кытай окумуштуусунун архивдик материалдардын негизинде жанагы жолой Абоокени Абоокенин Алооке болгонун дагы кандайча Алооке болуп калганын бул 6 жыл 2 срок падыша болот да, император болот. Анан 3-үнчү срокко барам дегенде баягы буларда деле демократия болгон экен, болбойт деп бир туугандары каршы чыгып, анан согуштар болуп, анан булар негизинен кидандар башында теңир дининде болгон экен да. Анан бул бир туз чыккан генди өзүнө алып алып, элге анан туз бергенде добушуңду мага бересиң деп соодалашыптыр, анан кийин кайра шайланыптыр да. Кайра шайлангандан кийин чоң алоо жагыптыр. Чоң от жагыптыр да. Анан ошол жерде эми бизде падышалык императорлук жолу шайлоо менен болбойт, бул атадан балага өтө тургандай деп монархияны түзгөн экен да. Анан ошондон Алооке да болуп калыптыр да бул. Абоке, Абожи деп дагы айтышат экен. Анан бул ошо кидандардын чоң падышасы. Анан мунун турмушунда бул төрөлгөндө эле 3 жашар баладай төрөлүптүр да. Анан эненин курсагынан түшөр менен эле жөргөлөп кетиптир. Анан 3 ай болгондо басып кетиптир. 16 жашка чыкканда аткан жебеси 1 километр жердеги бутага барып тийишкен. Анан эйнен айна Алоокеники ушундай болуп атса, а эмне үчүн биздин Манас атабыз андай болбойт? Биз эмне үчүн ага ишенбейбиз деген дагы суроо туулат да. Анан дагы бир жагы ошол жанагы Дуң Шилин профессор айтып атпайбы? Бул Алооке ошол жактагы анан өзү беш бир тууганы ошо беш жерде турушкан да. Анан кийин бул Орто Азияга чейин келип, Токмок шаарын, Баласагын шаары деп турбайбы? Ошол Баласагын шаарын басып алган дейт.
Өткөндө сүйлөшүп атканда айттыңыз эле 2006 жылы Ала Тоо журналына ошол архивдеги материалдар Манас тууралуу тарыхый чындык экендиги тууралуу бир макалалар чыккан экен. Ошондон бери деле Манас ошо тарыхый чындык экенин далилдей турган ошол архивдик материалдар болсо, эмне үчүн биздин окумуштуулар, тарыхчылар ушу кезге чейин барып бир билген жок, же болбосо барып билиштиби?
Мисалы үчүн биздин тарыхчылар үчүн жооп бере албайм. Себеби башканы коюп Манасты айт деген теле берүүнүн долбоорунда ошол улам биздин көрөрмандарга кызык болсун деп улам изилдеп отуруп, анан ушундай барууга туура келип атат да. Анан чыны менен айтканда ал жакта адамдар деле барбаса керек деп ойлойм да. Себеби жанагы музейлерде биз ойлойбуз да музейге киргизбейт депчи. Бирок атайын издеп барып кирсе болот экен. Муну мен өзүмдүн баягы тажрыйбамдан улам айтып атам да.
Кадырман угармандар, сиздер журналист Манас илимин изилдөөчү Темирбек Токтогазиевдин Манастын тарыхын иликтеп коңшу Кытай мамлекетине барып, беш бежиндеги музейдин архивтеринен, Пекиндеги архивтен таап келген кызыктуу маалымат менен тааныштыңыздар. Аны менен маектик кесиптешим Аманбек Дилдиңбай экөөбүз уюштуруп эфирге алып чыктык. Кадырман угармандар, сиздер Миң Санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана ал парде саламатта калыңыздар.